Politikanët e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë arsye të fortë që të arrijnë besimin e të rinjve apo të besohet në fjalën e dhënë vlerësojnë disa të rinj të Kosovës. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë për të rinj të Vox, ata thonë se për aq sa mbajnë mend, deri më tash premtimet e politikanëve nuk janë realizuar dhe për sa i përket përmirësimit të jetës për të rinj të, politikanët nuk kanë treguar ndonjë angazhim që mund të shënohet. Këto, sipas tyre, edhe janë ndër arsyet e mosbesimit të tyre ndaj politikanëve në Kosovë. Skender Krasniqi nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se mos realizimi asnjëherë i premtimeve nga politikanët tashmë ka krijuar kushte që të rinj të ikin nga vendi.
S'na kanë dhënë arsye më besues. Kam punu kur gjë, sidomos për rini, nuk shoh perspektivë kur gjë këtu me jetu. Këtë vend, a përse sa shumë po ikin, çdo ditë pelshojnë vendin. Ata e kanë një arsye shumë të fortë që pelshojnë këtë vend, se s'po mujnë me bëu këtë kur gjë. As me gjetë punë, as kur gjë. Kam premtu sa kanë mujtë politikantë, po ma i nashkun qatë masë që asë nuk i besohet hishishish. Qysh ma në hajgarë u bakje punë e premtimeve këtyne senëve.
Feride Jashari nga Podujeva, studente në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se duke par luftën për pushtet nga anë e politikanëve të Kosovës në përgjithësi, si dhe premtimet që i bëjnë në fushata si pasaj, vetëm për të arritur deri të pushteti, të rinjve u mungon motivi dhe shkaku për t'ju besuar atyre.
Po është diçka që shihet, po shohim na me fakte, nuk po kallëzojnë kur gjatë që munën ata me na këthinjeve besimin. Po thonë këna me zhvillu Kosovën, e nuk përshjet kur gjo, veç për shkatërojmë.
Gjashëm shpremendimin edhe Marigona Kuqi, pashtu studente në Fakultetin Ekonomik.
Për deri sa nuk përbojnë kur gjo për vanën tonë, hiq, asni tëra nuk i bëzojmë. Mas parin asni tëri nuk kemi asni vanë përnaj aktivitet, nuk kemi, fakulteti është katastrofë edhe gjithmonë me njëfësime, si sa në kështë që u bëbajat venis, kreti kam premtu edhe nuk përbojnë kur gjo, kështë që normal që nuk i bësohet, kër veni është katastrofë për momentin.
Bujar Ymeri nga Podujeva, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se politikanëve nuk u beson fare.
Si besoj hes, kom besu që para 2 vite ose 3, se ju më konë atë fazën që fort nuk u dit, nuk u po, po tash pisho, pisho gjendje, pisho situatën s'ka ndryshu, sen, pisho që po iku në rinja jashtë, sen, unë e përshamët kur të kry fakultetin, kur farë perspektive s'ka me him punë, nëse diqka kjesht.
Lirie Sulejmani nga Podujeva nxënëse në shkollën e mes Misa Boletini në Podujev, thotë se përderisa ekzistojnë shenja se sipasaj korrupsioni ka përfshirë institucionet dhe politikanët, mungon arsyeja që të rinj të besojnë në ta.
S'kam arsye më besu politikanëve, asnjënit hiç, sepse vetëm kanë mendime që s'uni realizojnë, vetëm fjalë. Krejt janë të korruptuar secili, asnjëni zgjodhen pa ditë njëri tjetrit. Krejt janë team fell, kështu që asnjëni s'mundon më bë mirë për Kosovën.
Florina Gashi nga Suhareka studion ekonomi në Universitetin e Prishtinës, sipas saj tash e 15 vjet, politikanët kanë premtuar shumë, por si pasaj mos puna e tyre ka dëmtuar jo vetëm të rinjtë, por të gjithë qytetarët e Kosovës.
Si besoj hiç, se veç këqyrin kush me zonë venin edhe me marë pare për veti, me bo diçka për veti, për tjertë, për qytetarët jo. Për neve tash për tash është e domosdoshme me pas për shembull punë, na që e kryjmë fakultetin, derisa s'ka për printon, punë të mjaftueshme, spresas për neve që kanë pas. Këta premtojnë shumë.
Në anën tjetër, disa të rinj flasin me sarkazm dhe ironi lidhur me atë se u besojnë ose jo politikanëve. Në këtë mënyrë shfaq mendimin edhe Shevçet Gështenja nga Prizreni, student i grafikës dhe dizajnit në Universitetin AAB.
Politikanëve besojmë shumë se s'na ka me kujt tjetër mi besu përveç atyne që mujnë me na qu për para, po... Veç kur do të kallëzojmë vepra, atëherë do të afitojnë ala më shumë besimin tonë.
Edhe veton Bejtullahu nga Gjakova, student në shkencat kompjuterike, shpreh mendim të ngjashëm. Madje, ai thotë se ekziston një situatë kur ai u beson politikanëve plotësisht.
I besoj veç kur thonë që kanë më marrë pushtetin, edhe e di që bojnë çmos me mrit drejt ajo opozit, por sen e tjera kur gjë, nuk realizojnë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.